Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Škofka Lokana, Filipinci so okuženi z virusom ravnodušnosti. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora Boštjana Debevca z monsignorjem Stanislavom Zuretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih. Poslanica papeža Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco, ki je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI, razlagal prvega od osmih blagrov, o katerih beremo v petem poglavju Matejevega evangelija. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Izpostavil je, da je uboštvo najgloblji del našega človeškega stanja. Pomembno je sprejeti svoje pomankljivosti in slabosti ter znati prositi odpuščanje. Biti ubogi v duhu pa pomeni tudi biti zares svobodni. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz konca 11. poglavja Matejevega evangelija. Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko."
Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annuncio paradossale. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Jezus začne oznanjati svojo pot do sreče s paradoksalnim naznanilom: blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Gre za presenetljivo pot in nenavadno temo za blagre, namreč uboštvo, je dejal papež Frančišek na začetku kateheze. Vprašati se moramo, kaj je tukaj mišljeno z ubogi. Če bi Matej uporabil samo to besedo, bi pomen bil predvsem ekonomski. Pokazal bi na osebe, ki imajo malo sredstev za preživetje ali pa jih nimajo ter potrebujejo pomoč drugih. A Matejev evangelij, za razliko od Lukovega, govori o ubogih v duhu. Kaj to pomeni? V skladu s svetim pismom je Bog Adamu dahnil življenjski dih. Po papeževih besedah je to naša najgloblja razsežnost, kar je duhovna razsežnost, ki nas vzpostavlja kot človeške osebe. Je globoko jedro naše biti. Ubogi v duhu so torej tisti, ki so in se v globini svoje biti čutijo ubogi, berači. Jezus jih razglasi za blagrovane, blažene, kajti njim pripada nebeško kraljestvo. Kolikokrat nam je bilo povedano ravno nasprotno? V življenju je treba biti nekaj, biti nekdo, treba si je ustvariti ime. Iz tega nastane ta osamljenost in nesrečnost. Če moram biti nekdo, potem sem v tekmovalnosti z drugimi in živim v obsesivni zaskrbljenosti za svoj ego. Če ne sprejmem, da sem ubog, sovraštvom sprejemam vse, kar me spominja na mojo krhkost. Ta krhkost mi namreč preprečuje, da bi postal pomembna oseba, bogat z denarjem in častjo.
Ognuno davanti a se stesso sa bene che per quanto si dia da fare resta sempre radicalmente incompleto.
Vsak pred sabo dobro ve, da ne glede na to, koliko se trudi, ostaja korenito nepopoln in ranljiv. Ni maske, ki bi lahko prekrila to ranljivost. Vsak med nami je v sebi ranljiv in mora sam videti, kje. A kako slabo se živi, če se zavračajo lastne omejenosti, je poudaril papež in nadaljeval, da ponosne osebe ne prosijo pomoči, ker se morajo pokazati kot samozadostne. In kako zelo potrebujejo pomoč, a ponos jim preprečuje, da bi zanjo prosile. Kako težko je sprejeti napako in prositi odpuščanje, je zatrdil papež. Na tem mestu je ponovno spomnil, da mladoporočencem, ki ga vprašajo, kako naj živijo svoj zakon, pravi, da obstajajo tri čarobne besede: smem, hvala in oprosti.
Sono parole che vengono dalla povertà, della povertà uno. Non essere invadente, permesso, ti sembra bene fare questo dialogo in famiglia?
To so besede, ki izvirajo iz uboštva duha. Ne biti vsiljiv, ampak prositi dovoljenje. Misliš, da je dobro narediti to? Na ta način je v družini dialog. Mož in žena se pogovarjata. To si storil zame. Hvala ti, to sem potreboval, to sem potrebovala. A vedno se naredijo tudi napake in ti zdrsne. Kot je dodal papež, mu zakonci pogosto rečejo, da je ravno tretja beseda najtežja, namreč opravičiti se, prositi odpuščanje. Kajti ponosen človek tega ne zmore, ne zmore se opravičiti, vedno ima prav, ni v boku duhu. Gospod pa se nikoli ne utrudi odpuščati nam. Žal smo mi tisti, ki se utrudimo prositi ga odpuščanje. Utrujenost, da bi prosili odpuščanje, je težka bolezen. Kot je nadaljeval papež Frančišek, je odpuščanje težko prositi, ker to poniža našo hinavsko podobo.
Eppure vivere cercando di occultare le proprie carenze è faticoso e angosciante.
Pa vendar je skrivanje svojih pomanjkljivosti naporno in mučno. Jezus Kristus nam pravi, da je biti ubogi priložnost za milost. In nam pokaže pot izhoda iz tega napora. Dal nam je pravico, da smo ubogi v duhu, kajti to je pot Božjega kraljestva, a po papeževih besedah je treba izpostaviti temeljno stvar. Ni se nam treba spremeniti, da bi postali ubogi v duhu, kajti to že smo, potrebujemo vse. Vsi smo ubogi v duhu, berači smo, to je človeško stanje.
Il regno di Dio e dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo, hanno beni.
Božje kraljestvo pripada ubogim v duhu, je nadaljeval sveti oče. Obstajajo tisti, ki imajo kraljestva tega sveta, imajo dobrine in imajo udobnosti, a to so kraljestva, ki se končajo. Moč ljudi, tudi največji imperiji, minejo in izginejo. Pri dnevnikih ali v časopisih velikokrat vidimo, da neka močna vlada, ki je včeraj bila, je danes več ni, padla je. Bogastva tega sveta minejo, tudi denar. Nikoli nisem videl, da bi se za pogrebnim sprevodom peljal selitveni kamion, je pripomnil papež. Nihče ničesar ne nese s sabo, ta bogastva ostanejo tu. Božje kraljestvo pa pripada ubogim v duhu. So tisti, ki imajo kraljestva tega sveta, imajo dobrine in imajo udobnosti, a vemo, kako končajo. Zares kraljuje, kdor zna bolj od sebe ljubiti resnično dobrino. In to je Božja moč.
In che cosa Cristo si è mostrato potente?
V čem se je Kristus pokazal močan? Ker je znal storiti tisto, kar kralji zemlje ne počnejo, dati življenje za ljudi. In to je resnična moč, moč bratstva, moč ljubezni, moč ponižnosti. To je storil Kristus, je izpostavil sveti oče. V tem je prava svoboda.
Chi ha questo potere della umiltà, del servizio, della fratellanza è libero.
Kdor ima to moč ponižnosti, služenja, bratstva, ta je svoboden. V službi te svobode pa je uboštvo, ki ga hvalijo blagri. Obstaja namreč uboštvo, ki ga moramo sprejeti, to je uboštvo naše biti, in uboštvo, ki pa ga moramo iskati, to je konkretno uboštvo od stvari tega sveta, da bi tako bili svobodni in bi lahko ljubili. Vedno moramo iskati svobodo srca, ki ima svoje korenine v našem uboštvu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Ta teden je v mestu Quezon City na Filipinih potekala letna konferenca o novi evangelizaciji. Na njej sta okoli 10,000 udeležencev nagovorila tudi kardinal Tagle, novi prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, in škof Pablo Virgilio David iz škofije Calucan. Leta je poudaril, da je Filipince v zadnjih mesecih okužil nevaren virus, virus ravnodušnosti. Po njegovih besedah se le ta širi hitreje od koronavirusa. Dejal je, da so Filipinci paranoični zaradi koronavirusa, s katerim se je do sedaj okužil le eden od tamkajšnjih prebivalcev, medtem ko se zdi, da jih ne zanima virus ravnodušnosti, ki je že umoril na tisoče oseb. Škof je s tem mislil na val umorov, ki so povezani s tako imenovano vojno proti drogi filipinske vlade. Po njenem mnenju so namreč izvensodni uboji najučinkovitejša rešitev v boju s kriminalom in z nelegalno drogo. Škof David je poudaril, da je tudi v njegovi škofiji veliko takšnih primerov, mediji pa o žrtvah niti ne poročajo več. Kardinal Tagle, novi prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, pa je vernike spomnil, da je prvi zločin, ki ga navaja sveto pismo, umor brata. Ta greh se prenaša naprej vse do danes. Kardinal je Filipince zato pozval k nenehnemu dialogu z naslednjimi besedami. Pravi katoličan se ne boji dialoga. Kot katoličani moramo biti vedno v dialogu, ki pa ni zgolj način, ampak pomeni slediti Bogu. Prisotne je spodbudil k molitvi za to, da bi se ljudje med seboj prepoznali kot bratje in sestre iste družine.
Prisluhnemo nadaljevanju pogovora Boštjana Debevca z monsignorjem Stanislavom Zoretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih.
Vsaka organizacija, vsako podjetje ima neko izdelano vizijo, nek načrt za prihodnost. Verjamem, da je glede na to, kar sva sedaj dejala o teh spremenjenih, hitrejših časih informacij, verjetno veliko težje postavljati vso to vizijo, bodi si za neko svetno organizacijo, kaj šele za cerkev, za pastoralne načrte, recimo, ki naj bi sledili v prihodnjih letih, desetletjih. Eni pravijo, so kritični, cerkev nima vizije. Jo nosi kot barko glede na veter. Drugi pravijo, cerkev sploh ne potrebuje vizije, dovolj je dnevu lastna teža. Kakšno je vaše mnenje, kako daleč naprej bi morala videti cerkev pri načrtovanju določenih programov, določenih smernic?
Vizija cerkve je gotovo Jezus Kristus. Njegov evangelij, to je temeljni dokument, bi rekel celo temeljni delovni dokument cerkve. Vse druge stvari so samo poskusi, usmeritve, iskanja poti ali pa iskanja poudarkov v posameznem obdobju. Nevarnost je, da začnemo to iskanje poti postavljati pred evangeliji. Na misel mi prihaja nek sestavek bivšega mostarskega provincijala Tomislava Pervana. On je bil sicer po stroki biblicist, in zelo, zelo spreten v besedi. In je sestavil, napisal članek o projektih cerkve, če smem se tako izraziti, v tistem sestavku pravi, kako je mogoče, da v cerkvi si zamislimo nek projekt, ne bo to na materialnem področju ali ne bo to na pastoralnem področju in opravimo vse analize po vseh strokovnih zahtevah sociologije in drugih pomožnih znanosti, raziščemo teren, naredimo načrt izvedbe, tako ta materialni načrt, kakor finančni načrt, začnemo graditi in potem se gradnja na polovici ustavi. Pa je bilo vse narejeno, zelo, zelo v redu, glede na človeške znanosti in na človeško pamet. Kaj smo zgrešili? In odgovarja, da smo res upoštevali vse. Razen, da bi se ustavili v molitvi in vprašali Svetega Duha, kaj on pravi. Ali je ta zamisel tudi načrt Svetega Duha ali ne? Ker Svetega Duha pustimo ob strani, se toliko naših projektov ustavi na pol pot ali pa še prej. Ker seveda ne pomeni, da ni treba načrtovati. Tu verjamem, da se spomnite besed papeža Frančiška. Niso najprej načrti, najprej so odnosi. Ker ne pomeni, da načrti niso potrebni, ampak šele, ko so druge stvari kolikor toliko na mestu. Vizija za koliko let? To je vprašanje, ki me presega. Škofijo imajo ponavadi 10-letne, 5-letne načrte. Mi konkretno smo pred 3 leti naredili en takšen 5-letni načrt in sicer smo si postavili kot cilj prenos vere v družini, ker nekako čutimo, da je to postalo, da postaja, tudi papa Frančišek to znova poudarja, da je ravno ta prenos vere postala nekako šibka točka v naši cerkvi. Vera ne gre več staršev na otroke. Koliko nam zdaj ta načrt uspeva, bi težko rekel. Vem pa, da skušamo delovati v tej smeri, poudarjati v tej smeri. Letos, kot veste, imamo birmansko pastoralo tistih, ki spremljajo birmanca. Drugo leto bodo mladi, kako nanje prenašati to vero znotraj družine, znotraj cerkve, znotraj občestva. Ne smemo pa nikoli pozabiti, da v tej viziji smo mi vsi. Prav zanimivo, Jezus je pred učence razgrl svoje življenje, sedaj le v februarju. Bomo pri nedeljskih mašah poslušali Jezusov govor na gori v Matejevem evangeliju. Sicer nam bo tisti prvi del, pomembni del, blagri, na nek način ušel, ker je svečnica, ampak potem imamo pa nadaljevanje, v katerem Jezus govori svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, vi pojdite in vse narode naredite za moje učence. Vi ste mesto na gori. Ampak zato, da to boste, je pa treba še nekaj drugega. Slišali ste, da je bilo rečeno starim, oko za oko, zob za zob, in konča pa tam, kjer je na koncu koncev najbolj strašno, to je res strašna beseda, ljubite svoje sovražnike. Tukaj se ti pamet ustavi. Molite za tiste, ki vas preganjajo in obrekujejo, da boste otroci svojega očeta, ki je v nebesi, ki pošilja dež na pravične in krivične, ki vzhaja svoje sonce nad dobrimi in hudobnimi. A potrebujemo več vizije za to našo cerkev? Če to začnemo živeti, vsi, od prvega do zadnjega, gotovo, da sam najprej, gotovo, da tega ne delam dovolj. Je to vizija, je to poslanstvo, je to načrt in je hkrati tudi že čisto konkretna pot, kako to uresničevati. Seveda se bo potrebne tudi druge stvari, ker smo zelo, zelo zemeljska družba tudi, so potrebne različne ustanove, različne službe, ki potem počnejo točno to, kar sprašujete, skušajo načrtovati poti in hkrati tudi pripravljati izvedbo potem teh načrtov.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali v torek 11. februarja, na temo Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Dragi bratje in sestre, Jezusove besede, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek, nakazujejo skrivnostno pot milosti, ki se razodeva preprostim in daje novo moč utrujenim. Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega, prizadetim in trpečim človeštvom. Koliko ljudi trpi v telesu in v duhu. Jezus poziva vse, naj pridejo k njemu. Pridite k meni, ter jim obljublja okrepitev in počitek. Ko Jezus to izreče, ima pred očmi ljudi, s katerimi se vsak dan srečuje na galilejskih ulicah. Veliko preprostih ljudi, revnih, bolnih, grešnih, obrobnih, ki jih težita breme zakonov in tiranskega družbenega sistema. Ti ljudje so vedno hodili za njim, da bi slišali njegovo besedo, besedo, ki je vlivala upanje. Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nagovarja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da so popolnoma odvisni od Boga in ki pod bremenom preizkušen potrebujejo ozdravitev. Jezus tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastnega stanja krhkosti, bolečine in šibkosti, ne postavlja zakonu, ampak jim ponuja svoje usmiljenje in tolažbo, skratka sebe tolažečega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.